Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а моят днешен гост е журналиста Станислав Колев, автор на книгата «Кметът на София, инженер Иван Иванов». В следващия час ще научите любопитни факти от живота на Иван Иванов, преди да застане начело на столичната администрация. Другата седмица ще обърнем внимание на десетилетието между 1934 и 1944 година, когато София се превръща в истински европейски град. Но нека започнем с личността на Иван Иванов. Господин Колев, благодаря ви, че сте тук. Първият мой гост в предаването, което правя в ефира на Радио София, и съм щастлив, че може да си говорим за една личност като инженер Иван Иванов.
За мен е чест, господин Топалов.
Предвидили сме с вас да представим в първата ни част човека Иван Иванов в неговата работа преди да стане кмет. Нещо, за което не се говори много, но се надявам предаването да бъде полезно на много хора, които ще оценят още повече неговия принос.
Наистина инженер Иван Иванов е една от най-забележителните личности в историята на нашата столица. На него дължиме изключително много неща и ще се опитам в много сбит вариант да разкажа защо той е ценен, защо той е важен, защо трябва да помним неговото дело и това, което е направил за всички нас и дори днешните софиянци, и е оставил след себе си тая ярка диря. Иван Иванов. Няма по-безлично име, може би по-обикновено име, което нищо не е Боримечков, не е някакъв такъв. И общо взето то отговаря някакси на голяма част от живота му. Той е роден в едно офицерско семейство на 2 юли 1981 година в Сливен, където баща му е офицер, по-късно става майор Никола Иванов от рода Карабаджиеви. Майка му е Катерина, има по-голяма сестра Зефира, по-късно стават 5 деца в семейството, но цялото му детство е като едно момче в началото на 20-ти, края на 19-ти, началото на 20-ти век, с нищо не се отличава. Още 4-5 годишен се, баща му е преместен, като военните, знаете, има назначение от Сливен в Стара Загора през 1895 година, отиват в Стара Загора, където Иван Иванов получава началното си образование. Много преместване следва през 1902 година, когато баща му е назначен в Софийския гарнизон.
Тоест, той идва в столицата вече на така по-голяма възраст като ученик.
Значи го сметаме на 11 години.
Да.
По желание на естествено баща му, той записва кадетското училище на негово величество, но обаче не се така, малък вътрешен спор, се отказва от военната кариера за неудоволствие на баща му. И даже се записва през 1909 година, става учител в село Петърч, където практикува една година преди да се запише през септември 1910 година в Кралската баварска политехника в Мюнхен за следване, където избира инженерните строителни науки.
Интересно, че още тогава той успява да замине в чужбина. С вас сме си говорили и преди, че има едно голямо количество български младежи, които следват най-вече строителни, инженерни науки, архитектурни, именно в Германия. Всъщност той живее тук в София 7-8 години преди да напусне столицата, да. Преди да се насочи към Германия в Мюнхен, или казахте, че учи?
В Мюнхен, Кралската баварска политехника е една от най-престижните висши учебни заведения за времето си. Където редица големи имена са завършили учени, изобретатели тази политехника, и се отдава с голяма страст. Как е заминал, питате ме? Ами, трудничко му е било. Той е спестявал тези една година, които е работил заплатата си тук като учител. Баща му, разбира се, семейството му помага, но не стигат парите и той е принуден да работи нощно време, да чисти баварските ресторанти.
Заведения,
кръчми. Да, кръчми. За да може да си добавя някакви пари и така дори си първата нещо, което си купил, една изчислителна линия, която е бил влюбен, защото не е виждал такова нещо до сега, не е ползвал за един инженер. Това е нещо много важно.
Аз ви предлагам след малко да ми разкажете за едно събитие, което прекъсва за кратко неговото следване, което сте ми казвали преди, но за това ще си говорим само след малко. В днешния епизод на рубриката «Софийски разкази» в предаването «Легендите на София» говорим за живота на инженер Иван Иванов, доказан професионалист и успешен столичен кмет. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, а днес до мен е Станислав Колев, автор на книгата «Кметът на София», инженер Иван Иванов. Бих искал преди да започнем новата част от историята да кажа, че преди малко допуснахме една малка грешка. Инженер Иван Иванов е роден през 1891 година в град Сливен и след това вече живота го отвежда в Стара Загора, в София, а както стана ясно преди малко и в Мюнхен. Обаче нашата история свърши до там, че инженерът, още тогава се още придобиваш своето образование, прекъсва следването си поради един повод. Какъв е този повод?
Поводът е Междусъюзническата война. Той получава писмо от майка си, че баща му е заминал на фронта в Люлебургас и има мобилизация в страната и почти всички български студенти по това време напускат учебните заведения, връщат се и се записват като доброволци във войната. Значи Иван, който тогава е пацифистки настроен, очевидно, не е искал да избира кариерата на баща си на офицер, обаче се чувства длъжен своя дълг пред отечеството да спомогне, да помогне България да спечели тази война, и е една саможертва е това, защото много лесно може да се покриеш, било с хиляди причини, и да не отидеш на фронта, но той се чувствал своя дълг към родината, нещо, което вече като че ли е рядкост.
Това е едно решение, което явно е типично за тези големи имена в нашата история. Още през Сръбско-българската война също се включват много студенти, образува се даже такъв цял такъв отряд, който идва от Централна и Западна Европа, доктор Кръстев, Иван Шишманов, Цветан Радославов, и това нещо продължава и през годините. Имало е наистина много такива българи, които по-късно, разбира се, ако оцелеят при тези сражения, се завършат в родината. Едно такова чувство за патриотизъм, нещо, което ни кара да се чувстваме горди с тези предци.
Да, други времена, други ценности.
Да.
И след завършваме Междусъюзническата война, която после прераства в Първа световна война, така че той се връща за малко, 1915 година се дипломира в Мюнхен, завръща се в София и първата работа, която е назначен, е да работи като инженер в по-важното отделение на Софийската община. Павират се улици. Значи, трябва да ви кажа, че от булевард Мария Луиза, малко страни от Цар Освободител, улиците са кални, те нямат настилка. Това, да речем, Екзарх Йосиф, Симеон, всички тези улици се трябва да бъдат павирани. И макар, че не е било по специалността му на хидроинженер, той се отдава с огромна страст към тази си задача, безкомпромисен е за качеството, навлича си така гнева на работниците, защото изисква всичко да е качествено направено и в срок както трябва, но това е за него така една школа. И следва веднага пак мобилизация за Първата световна война, където служи в инженерните части, строят мостове, понтони за нуждите на армията и така нататък по долината на Струма. И след подписане на Букурешкия договор, той се завръща в София, за кратичко работи в Министерството на земеделието и получава писмо по почтата, покана за работа от инженер Христо Танев, който е началник на отделението водоснабдяване и канализация на Софийската община. Една много интересна фигура, за която почти нищо не можах да намеря никъде из архивите подробности за неговия живот, но той е изключителна личност също е бил, тъй като Той също е получил образованието си, мисля, че в Германия. И още от 1903 година той е основоположника на идеята за докарване на вода от Рила за Софийския водопровод, Рила София, за изграждането му и за снабдяването на София с вода.
Това всъщност е наистина големия пробив на инженер Иван Иванов. Нека отново повторим, че той е хидроинженер, защото естествено неговото име е свързано с винаги с тази титла, научното звание инженер. Но нещо друго иска да ви питам, защото той освен професионална кариера трябва да има и личен живот. Мисля, че неговата съпруга е чужденка, нали така?
Не само чужденка, тя е германка. Матилда Хинце, с която се запознават на един концерт за Вайнахт, както казват в Германия, на вечерието на Коледа, като по филмите. Той е мярка в една някакво място, тя е с майка си. Разменят няколко погледи, престрашава се в антракта да се доближи до нея и да я заговори. Така бавничко пламва една любов страхотна, която завършва с тяхната сватба през 1920 година. Те се женят в Виена, така на общото на половината път между Мюнхен и София, събират двата рода. През всичките тези години, когато той е в войните или работи в Софийска община, те си пишат, непрекъснато си пишат една огромна епистолярна любов се оформя, но той остава верен. Той е такъв, той е лоялен човек, той е принципен и когато даде някаква дума, той си я спазва. Това е една линия, която може да бъде проследена през целия му живот. Значи няма през всичките му 10 години на кмет и така един от първенците на държавата, няма нито една пикантерия, свързана с някакви флиртове, с някакви други жени и така. Той е доста обран, доста премерен човек, който няма при него скандали, няма изблици на така емоционални, които да правят впечатление по обществото. Един прибран човек, но изключително високо организиран. Значи, когато той седне на бюрото си като кмет, оглежда всичките проблеми на София. Ама от здравеопазване до администрация, до банково дело и така нататък, подрежда си нещата, преследва ги до край и ги решава. Има едно единствено нещо, което той си признава, че не е решил, не е докарал до край направата на химна на София. Защото поръчват на майстор Атанасов музиката, той се бави, има текст одобрен и накрая конкурса така се е пропаднал.
Добре, преди да преминам към темата за неговата работа като кмет, имаме все пак още време, в което да поговорим за големия му пробив, именно прокарването на Рилския водопровод. За това ще си говорим след малко. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес с господин Станислав Колев говорим за кмета инженер Иван Иванов. Както обещахме, ще ви представим неговата дейност при изграждането на Рилския водопровод. Може би причината, поради която години по-късно той е назначен за столичен кмет. Но кажете първо за нуждата от този Рилски водопровод. Имало ли е въобще алтернатива на прокарването му?
Значи, нека си представя времето. Всичкото е във времето и пространството. 1919 година. Това е след края на Първата световна война. След огромните бежански вълни, които са от загубените територии, огромна част от тези бежанци се заселват в София. София расте като гъба след дъжд по отношение на населението, на нуждите от вода, а това време тя е на воден режим. Има квартали, които днеска или половин ден нямат вода, или другата половина деня. И въпросът за водоснабдяването на София бил изключително належан, защото не само просто, че няма вода за пиене, няма вода за хигиенни нужди. Започват малария, започват различни такива заразни болести, които са поради липсата на вода. И затова инженер Христо Танев предлага на инженер Иван Иванов да помислят дали могат да докарат вода от Рила. Значи, това са 67 км разстоянието и никак не е просто да се направи един такъв проект дори в днешно време. Било е изключително звучало като някаква фантасмагория, били обвинявани, че това е фараонщина, да се мисли въобще за такъв проект, но така или иначе, ментора и ученика започват да работят упорито, започват да правят проучвания. Първо се спират на разглеждат всичките останали възможности. Значи те гледат водите на Витошкото плато, на Боянската река и река Искър. Дори стигат до изворите край Опицвет, което е по-далечко от София, но никъде не може да, изчислявайки дебита на всички тези водни ресурси, е недостатъчен за покриване за повече от няколко години нуждите на София, а идеята да бъде София добре снабдена поне за следващите 50 години. Не за ден и за два. Инженер Иванов изучава миналото на София. Изучава римския водопровод от 4 век, който е правен и събира водите от Витошкото плато с глинени тръби, които ги докарват до града. Командирован е 22-а година в Австрия и Германия, където изучава опита на водоснабдяване на Виена и един от германските градове, вече не спомням кой. Това са години, които 23-та година става 9-июнския преврат. Бунтовете през септември, потушаването, цялата тая сложна политическа обстановка, която също по някакси начин влияе на работа на столичната община и така нататък. Но въпреки всичко, в същата тази година, 23-та година, е приет генерален план за водоснабдяване на София по времето на кмета Иван Площаков. Тоест, политически борби и сблъсъци и всичко, но нуждите на столицата са, си остават, те се работят върху тях и се решават и не се чака да се свършат всички тези политически битки. 25-та година, 25 юли, когато Държавен вестник е публикуван закона за построяването на водопровода Рила София, който е прият преди това от Народно събрание. Тоест, извървява се един голям път, който за да се прокара един проект, нали, да стигне до Народно събрание, да бъде одобрен, се изипка много усилия, които и Христо Танев, и инженер Иван Иванов, и техните колеги, кмета Иван Площаков полагат, за да има законова рамка, законова основа на всичките им техни усилия. И тогава създава дирекция за строителството на Рилския водопровод, като директор е инженер Христо Танев и него заместник е инженер Иван Иванов. След смъртта на Христо Танев след 2-3 години инженер Иванов поема от поста директор на дирекцията и цялото строителство на Рилския водопровод. За да го има този водопровод, Иван Иванов обикаля Рила по всичките кози, пътеки, пътища и секатери по Канари, скали, спи в манастири, спи в селски къщи, където свари и намери, но върви и записва в неговите тефтерчета, неговите бележки, които съм виждал по времето на цялата моя изследователска работа, която беше продължение на една година и всички запазени документи в Държавния архив, Народната библиотека и така, виждал съм неговите бележки, които той си записва откъде може да мине водопровода и следва притоците на Бели Искър, Черни Искър и къде може най-удачно да бъде хващането.
Ами след малко ще ни разкажете и повече за самото изграждане, в което Иван Иванов отново взема участие. След малко музика, нашия разговор с Станислав Колев продължава. Аз съм Виктор Топалов, а вие слушате рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София. Днес мой гост е журналиста Станислав Колев, а темата на нашия разговор е работата на кмета инженер Иван Иванов още преди да стане кмет. Говорим си за Рилския водопровод и ще разберем как се стига до неговото завършване.
За Рилския водопровод, след като вече има решението на Народното събрание и сформиране на дирекцията за неговото изграждане, се обявява конкурс за изграждането на два етапа. Първи етап е от София до Бистрица, а втори етап е от Бистрица до Бели Искър. Първи етап е поверен чрез конкурс на фирма Грюн и Билфингер от Манхайм, Германия, и започва неговото изграждане през 26-та година под ръководство на тогавашния кмет генерал Владимир Вазов, който е назначен от правителството на демократическия сговор с министър-председател Андрей Ляпчев. Първата вода от този първи етап протича на 23 октомври 1926 година, която стига до семинарията от Симеоново. Има там една любопитна история, всичко изчислено, кога трябва да по тръбите да пристигне водата, колко време им трябва да стигне. Назначават час между 10 и 12 часа. Събират се кмета Вазов, там всички официални лица и чакат да потече водата, и водата няма. И инженер Иван Иванов посърнал, навел нос, се прибира в къщи вече, как не е могъл да изчисли напора на водата и така, инженерни изчисления, и се чувства толкова неприятно магазно, че се малък провал. И чак когато си ляга някъде към 12 часа, това не мога да заспи, и му звъни телефона и техниците се обаждат: инженер Иванов, водата дойде! Така че на другия ден се повтаря официалната откриване на първия етап. И така, вторият етап вече е по-голям. Той е от Симеоново, Бистрица до Рила, до Рилския, Рилското водохващане, и той изисква и повече и строителни фирми, където там се включват италианската Società Generale per Costruzioni и още една германска Hochtief, заедно с Грюн и Билфингер, пак с конкурси, оферти, които са избрани, и се започва една грандиозна работа, която няма аналог в Европа по това време. Говоря за един от тунелите, който е с над 3 км дължина, тръбопробот от 10 км и 300 метра също. Това са съоръжения хидроинженерни, които нямат до тогава аналог в Европа. За да се направят тези неща и да се проектират, всичкото става в проектантското бюро на дирекцията за изграждане на водопровода под ръководството на инженер Иван Иванов, с огромни усилия се полагат, включително това са подземни тунели, които се копаят от двете страни, маршайдери изчисляват оста на събиране на двата тунела, които са се размирали с около 23 см, което не е нищо. Много е, трудно мога да опиша. Има един любопитен епизод, че италианската фирма Società Generale във всичките така техни задължения да изградят един 200 метров бетонов тръбопровод. И има предписание с какъв вид бетон да бъде направен. Той е хидроустойчив и така нататък. И инженер Иванов непрекъснато, той е на строежите, той е, не се спира да контролира лично как върви изграждането на водопровода, и забелязва, че взима проба, оказва се, че този предписан цимент, който е трябвало да бъде използван за този водопровод 200 метров, не е отговарен на неговите изисквания. И на за разпорежда италианците да го разрушат целия и да го изградят на ново с необходимия цимент. Те се побесняли, отиват при Андрей Ляпчев, министър-председател тогава, и казват, че това са глупости и така. Ляпчев обаче каза, каквото е казал инженер Иванов, това ще се случи. Той е безкомпромисен, когато става дума за качество, техническо изпълнение. Не може, абе може и така. Защото когато може и така, нищо не може и не става.
А кога все пак столичани вече могат да се радват на рилската вода? Кога откриването на водопровода? Знам, че имало едно голямо тържество, недалеч тук, всъщност, от сградата на радиото.
Не, е в среща тук. На стадион Юнак на 23 април 1933 година. Тогава вече напълно успешно правят едно специално такова съоръжение от тип на фонтан и при откриването пускат, завъртат едно колело, един гейзер огромен и бликва, опръсква голяма част от събралите се столичани и държа се естествено речи, благодарности и така, това е един от може би най-щастливите дни на инженер Иван Иванов като инженер хидротехник, който успява да докара наистина тази вода, която тогава като количество дебит задоволява нуждите на София за следващите 50 години.
Така стигаме и до момента, в който всъщност само година по-късно инженер Иван Иванов става столичен кмет. За това ще си говорим следващата седмица, уважаеми слушатели. Благодаря много на господин Станислав Колев за неговите истории. И така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. В 15 часа ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Елена Пъневска ще ви срещне с младите легенди. Останете с нас!